Почнуваме со кусиот преглед вести. Во изминатите 24 часа се регистрирани 947 нови случаи на коронавирус во Македонија, а 21 лице починало, информира Министерството за здравство. Починатите се на возраст од 51 до 91 година. Најмногу нови случаи се регистрирани во Скопје, 453, а голем број има и во Прилеп, Велес, Неготино, Кавадарци и Штип. Во другите градови има под 30 нови случаи. Судскиот совет на денешната седница донесе одлука со која еден судија се разрешува од вршење на судиската функција поради нестручно и несовесно вршење на функцијата. Разрешената судијка, како што известија дел од медиумите, е Софија Лаличич од Кривичниот суд Скопје. Името на оваа судијка се споменуваше и во бомбите од незаконски прислушуваните разговори објавени од опозицијата во 2015-та. Таа ќе биде оддалечена од вршењето судска функција до правосилно завршување на постапката. Државниот завод за статистика ги отфрла пишувањата на некои медиуми дека бара одложување на пописот поради состојбата со коронавирусот. Заводот забрзано се подготвува за теренски пописни активности. Пописот ќе започне на 1 април 2021-та, стои во сообштението од Државниот завод за статистика. Опозицијската ВМРО-ДПМН бара одложување на пописот поради неповолната епидемиолошка состојба во земјава, а Левица почна кампања за бојкот на пописот. Европската комисија денеска даде условно одобрение за употреба на вакцината против COVID-19 на американскиот производител Johnson & Johnson, која за разлика од другите досега одобрени вакцини кои се даваат во две дози, се дава само во една доза. Европската унија нарачала 200 милиони дози од оваа вакцина. Ова е четврта вакцина одобрена од Европската унија по тие на Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca, и од Европската агенција за лекови се препорачува за лица над 18 години.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако не успеале по регуларен пат да добијат одговори од кинеската фабрика, македонските власти пробале преку алтернативен начин да дојдат до вакцини против COVID-19, рече министерот за здравство Венко Филипче. Но според него нема ништо незаконско во целиот случај. Антикорупцијската комисија ќе го разгледува случајот, а јавното обвинителство следи што се случува. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Министерот за здравство Венко Филипче индиректно призна дека на несоодветен начин трагале по вакцини против COVID-19 од кинескиот производител Синофарм. Откако денеска во јавноста беа објавени две писма од комуникацијата за набавката, според кои таа била извршена преку фирма од Хонг Конг. Станува збор за писма објавени во италијанскиот вестник Ла Верита, каде што се тврди дека комуникацијата